Incursiuni literare.
Dragi ascultători, vă spunem bun găsit, Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. Ne aflăm în preajma sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Grigorie Teologul. Vă invităm să ne însoțiți în minutele care urmează, să-i cinstim lecturându-le cuvintele prea înțelepte și frumoase, spre folosul sufletului și bucuria minții. Sfântul Ioan Gură de Aur, într-o cuvântare numită Despre creșterea copiilor, care a fost publicată în volumul Despre Feciorie, Apologia vieții monahale despre creșterea copiilor, în traducerea părintelui profesor Dumitru Fecioru, la editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, în 2007, acordă o atenție deosebită educației copiilor în spirit creștin, în cuvinte pline de înțelepciune și frumusețe. Vă citim câteva fragmente din acest text mereu actual. Nu încetez de a vă ruga, de a vă ruga cu lacrimi și a vă cere ca, înainte de toate celelalte, să dați copiilor voștri o bună educație. Dacă îți iubești copilul, arată-o prin educația ce i-o dai. De altfel, ai și răsplată. Ascultă ce spune Pavel. Dacă vor stărui cu înțelepciune, în credință, în dragoste și în sfințenie. Dacă ai nenumărate păcate adunate în conștiința ta, atunci născocește o iertare a păcatelor tale și anume, crește un atlet pentru Hristos. Învață-ți copilul din prima vârstă să trăiască cu evlavie în lume. Dacă vei întipări în sufletul lui încă fraged învățăturile cele bune, nimeni nu va putea să îi le desprindă. Ele se întăresc ca și sigiliul aplicat pe ceară. Copilul, când e mic, tremură, se teme și are respect și de chipul tău și de cuvintele tale și de tot ce faci. Întrebuințează cum trebuie superioritatea ta. Tu ești cel dintâi care te vei bucura de bunătăți dacă ai un copil bun și apoi Dumnezeu. Se spune că mărgăritarele, îndată după prinderea lor, au înfățișarea unei picături de apă. Dacă cel care pescuiește perla este un om iscusit, pune picătura în palmă și mișcă podul palmei întorcând picătura până ce se rotunjește exact și o face foarte rotundă și tare. După ce i s-a dat această formă, nu mai este cu putință să i se mai dea alta. Ceea ce este fraged și încă n-a căpătat o formă tare, poate lua orice formă, pentru că este ușor de schimbat în altă formă. După cum pictorii lucrează cu multă grijă și exactitate tablourile, iar sculptorii statuile, tot astfel și fiecare tată și mamă trebuie să-și dea silința pentru desăvârșirea acestor tablouri, acestor icoane minunate ale lui Dumnezeu. Pictorii, în fiecare zi, pun în fața lor tabloul și dau culorile trebuitoare. Sculptorii fac la fel. Dau jos ce este deprisos și adaugă ce trebuie. Tot așa și voi, ca niște sculptori, întrebuințați tot timpul vostru liber spre a sculpta statui minunate lui Dumnezeu. Îndepărtați ce este deprisos, adăugați ce trebuie și uitați-vă cu grijă la ele în fiecare zi. Care este darul natural al copiilor spre a-l dezvolta? Care este defectul spre a-l îndepărta? Cu multă grijă, în primul rând, alungați din sufletul lor desfrânarea, căci mai cu seamă dragostea trupească tulbură sufletele tinerilor. Dar mai ales, înainte de a gusta din acest fel de dragoste, învață să fie cumpătat, să privegheze, să se roage cu stăruință și să-și facă semnul crucii când spune sau face ceva. Închipuie-ți că ești un împărat care are sub conducerea sa un oraș, sufletul copilului, căci într-adevăr sufletul este un oraș. După cum în oraș unii fură, alții fac fapte de dreptate, unii muncesc cum trebuie, iar alții fac toate de mântuială și la întâmplare, tot astfel și în suflet sunt gânduri și gânduri. Avem deci nevoie de legi ca să alunge gândurile rele, să le aprobe pe cele bune și să nu îngăduie ca gândurile rele să pună stăpânire pe cele bune. Sufletul unui copil este deci un oraș, oraș de curând zidit și întemeiat, oraș care are cetățeni străini ce n-au încă experiența nici unui lucru. Astfel de cetățeni sunt mai cu seamă ușor de format, căci care au fost crescuți într-un fel rău de viețuire, cum sunt bătrânii, sunt greu de schimbat. Cei tineri însă, care n-au încă experiența vieții, vor primi cu ușurință legile toate. Dă deci legi, ai multă grijă de ele. Legiuirea noastră este pentru bunul mers al întregii lumii. Astăzi construim un oraș, simțurile să fie meterezele și porțile orașului, iar întreg trupul să fie ca un zid. Porțile lui sunt ochii, limba, auzul, mirosul și pipăitul. Prin aceste porți intră și ies cetățenii acestui oraș. Cu alte cuvinte, prin aceste porți, gândurile corup sau desăvârșesc sufletul copilului. Haide de să venim mai întâi la prima poartă, limba, căci limba este aceea care se întrebuințează cel mai mult. Mai înainte de toate celelalte să-i facem uși și zăvoare, nu de lemn, nici de fier, ci de aur, căci cu adevărat de aur este și orașul pe care îl construim. După ce acest oraș va fi gata construit, n-are să locuiască în el un om, ci însuși împăratul tuturor. Așadar, să facem acestei porți uși și zăvoare de aur, adică din cuvintele lui Dumnezeu, după cum spune profetul. Cuvintele lui Dumnezeu sunt în gura mea mai dulci decât mierea și fagurele, mult mai de preț decât aurul și pietrele prețioase. Să învățăm pe copii să aibă necontenit pe buze cuvintele lui Dumnezeu, chiar și când merg să nu le aibă în chip silit, nici superficial și nici rar, ci continuu. Zăvor al acestor uși să fie crucea Domnului, făcut în întregime din pietre prețioase, pus de-a curmezișul la mijlocul ușilor. Dacă vom face uși de aur atât de groase și le vom pune zăvor, să le facem lor și locuitori vrednici. Care sunt aceștia? Să învățăm pe copil să rostească totdeauna cuvinte cuvincioase și evlavioase. Să avem multă grijă să alungăm pe cetățenii străini ca să nu se strecoare printre locuitorii acestui oraș oameni amestecați și stricați, adică cuvinte de insultă, de batjocură, cuvinte necugetate, de rușine, lumești. Pe toate acestea să le alungăm, nimeni să nu intre prin aceste porți, să intre numai împăratul lui și celor ai lui să le fie deschisă această poartă, ca să se spună și despre ea, aceasta este poarta Domnului, iar drepții vor intra prin ea, precum și cuvintele lui Pavel, dacă este vreun cuvânt bun, spre zidire, să fie folositor ascultătorilor. Gura să rostească cuvinte de mulțumire și cântece sfinte, să vorbească totdeauna despre Dumnezeu și despre filosofia cea de sus. Învață pe copil să fie îngăduitor și bun cu oamenii. Închide-i gura la orice cuvânt rău și urât. Dacă îl vei vedea că hulește pe cineva, astupă-i gura și îndreaptă-i limba spre propriile sale greșeli și scăderi. Așadar, această poartă va ajunge o poartă vrednică de a intra prin ea Domnul, numai dacă nu se vor rosti nici cuvinte de rușine, nici cuvinte necugetate și niciun alt cuvânt rău, ci numai cele ce se cuvin stăpânului. Să fie învățat deci copilul să cânte psalmi lui Dumnezeu spre a nu-și petrece vremea cu cântece de rușine și povestiri nefolositoare. Urmează în același chip sfaturi despre paza celorlalte porți, iar apoi despre lăuntrul orașului, sufletul, inima, creierul. Sfântul Ioan Gură de Aur încheie cu cuvintele: crescând astfel de atleți, vom putea să plăcem lui Dumnezeu ca să putem și noi, și copiii noștri, să dobândim bunătățile făgăduite celor ce-L iubesc pe El, prin harul și prin iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos. La rândul său, Sfântul Vasile cel Mare dă sfaturi foarte înțelepte tinerilor în omilia a 12-a către tineri, cum pot întrebuința cu folos literatura scriitorilor elini, publicată în traducerea părintelui profesor Dumitru Fecioru, în scrieri la editura Institutului Biblic și de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române în 1986. De asemenea, textul a fost publicat în traducerea profesorului Ovidiu Pop în volumul Sfântul Vasile cel Mare, Plutarh, despre educarea copiilor, la editura Sofia, București, 2013. Din această traducere vă vom citi fragmentele alese. Gândirea și atitudinea Sfântului Vasile cel Mare cu privire la relația dintre cultura profană, pe care o cunoștea în profunzime, și învățătura creștină sunt cât se poate de echilibrate, înțelepte și de mare actualitate. Cuvintele izvorăsc dintr-o neîncetată căutare a adevărului și a vieții celei adevărate în Hristos, iar îndemnurile pline de discernământ. Dăm citire textului. Multe sunt, copii, motivele care mă îndeamnă să vă sfătuiesc cele pe care le cred cele mai bune și care, am socotit, vă vor fi folositoare, de le veți primi. Faptul de a fi la o asemenea vârstă și de a fi trecut de acum prin multe întâmplări și, de bună seamă, chiar acela de a fi avut mult parte de schimbarea care te învață în toate, m-a făcut priceput în cele omenești, încât să pot arăta cel mai sigur drum celor care își stabilesc acum felul în care să-și desfășoare viața. Noi, copii, considerăm cu totul fără de preț această viață omenească și nici nu socotim, nici nu numim bun lucrul care ne oferă folos doar în această viață. Așadar, noi nu socotim importante strălucirea strămoșilor, puterea trupului, frumusețea, măreția, cinstirile din partea tuturor oamenilor, nici chiar împărățirea, nimic din cele omenești pe care le-ar putea numi cineva. Ba mai mult, nu le socotim nici vrednice de a fi dorite, nici nu-i admirăm pe cei ce le au, ci noi mergem mult mai departe cu nădejdile și le facem pe toate pentru pregătirea vieții celeilalte. Spre aceasta ne conduc Sfintele Scripturi, învățându-ne prin taine. Câtă vreme însă nu e posibil din cauza vârstei să înțelegem profunzimea gândirilor, ne pregătim în acest chip prin altele, nu întru totul deosebite cu privirea sufletului ca și în niște umbre și oglinzi, imitându-i pe cei ce fac exerciții tactice. Aceștia, dobândind priceperea în timpul agitării brațelor, ori mișcări în cadență, din jocul copilăresc, au parte de câștig în vederea înfruntărilor. Prin urmare, trebuie să socotim că înaintea noastră se află o luptă, cea mai mare dintre toate, în vederea căreia trebuie să facem totul și să muncim cu tărie pentru pregătirea ei și să luăm contact cu poeți și prozatori și retori și toți oamenii, fapt din care va rezulta un sprijin pentru îngrijirea sufletului. Așadar, precum vopsitorii, abia după ce au pregătit mai întâi prin diverse operații ceea ce urmează să primească vopseaua, aplică astfel vopseaua de floare și de purpură. Ori de ce fel ar fi ea, desigur, în același fel și noi, dacă cunoașterea binelui trebuie să rămână neștearsă, după ce am primit întâia inițiere prin cele profane, abia atunci vom pricepe învățăturile sfinte și tainice. Și după cum am fost obișnuit să privim soarele în apă, tot astfel ne vom arunca privirile spre lumina însăși. Se spune că și marele Moise, al cărui nume este preamărit la toți oamenii pentru înțelepciune, după ce și-a deprins cugetul cu învățăturile egiptenilor, abia astfel s-a apropiat de contemplarea celui care este. Se spune că înțeleptul Daniel, în mod cu totul asemănător, deși în vremea de mai târziu, după ce a învățat în Babilon înțelepciunea caldeilor, abia pe urmă s-a dedicat dumnezeieștilor învățături. Dar despre faptul că pentru suflete nu sunt un lucru fără de folos, învățăturile de afară s-a spus îndeajuns. În continuare ar fi de spus cum trebuie să vă împărtășiți din ele. În primul rând, din cele ale poeților, ca să încep de aici, de vreme ce sunt diferiți în privința operelor, nu vă aplecați sufletul îndată spre toți, ci atunci când vă relatează fapte ori cuvinte ale bărbaților distinși, să-i îndrăgim și să-i urmăm și mai cu seamă să încercăm să devenim cât mai asemenea lor. Dar, atunci când se apropie prin imitare de nemernici, trebuie să ne astupăm urechile în privința acestora, numai puțin decât cum spun ei că a făcut-o Odiseu la cântecele sirenelor. Căci obișnuința cu cuvintele rele este un drum spre făptuirea răului. De aceea, sufletul trebuie păzit cu toată grija pentru ca nu cumva, odată cu plăcerea cuvintelor, să primim fără știre ceva din cele mai rele, precum cei care înghit otrăvurile amestecate în miere. Aceleași lucruri am ales spune despre istorici și mai cu seamă atunci când născocesc pentru încântarea ascultătorilor. Nu vom imita nici arta de a minți a retorilor, căci nici în tribunale, nici în celelalte îndeletniciri nu ne este de folos minciuna, ca unora care am ales calea dreaptă și adevărul vieții și cărora ne este rânduit prin lege să nu ne judecăm. Dar vom primi mai cu seamă acele opere în care au lăudat virtutea ori au respins răutatea. Căci după cum ceilalți au plăcerea florilor în ceea ce privește doar mireasma și culoarea, iar albinele ajung să ia de la ele și mierea, tot astfel și în situația aceasta, cei care nu urmăresc să ia doar plăcerea și desfătarea unor astfel de opere, pot dobândi și un folos pentru suflet. Prin urmare, trebuie să ne înfruntăm din opere cu totul în felul albinelor, căci ele nu se apropie de toate florile și nici nu se străduie să ia totul de pe cele pe care se așează, ci luând cât le este necesar pentru muncă, au lăsat restul în bună pace. Și noi, dacă avem înțelepciune, luând de la ei ceea ce ne este apropiat și conform cu adevărul, vom trece cu vederea restul. După cum, atunci când culegem florile unui tufiș, îndepărtăm mărăcinii, tot așa și în cazul unor astfel de opere, luând ceea ce este folositor, ne ferim de ceea ce este dăunător. Și de vreme ce prin virtute, în această viață trebuie să ne pregătim pentru cealaltă, iar poeții, prozatorii și chiar bărbații iubitori de înțelepciune cântă mai mult pentru ea, unor astfel de opere trebuie să le dăm mai cu seamă atenție. Căci nu este mic folosul ca în sufletele celor tineri să se nască o oarecare apropiere și obișnuința virtuții, tocmai pentru că se întâmplă ca astfel de învățături să fie de neclintit și adânc întipărite în sufletele gingașe. Orice altceva bănuim că a gândit Hesiod când a creat aceste versuri pe care toți le cântă, dacă nu se îndrepte pe tineri spre virtute, căci la început aspră și de nestrăbătut și plină de multă sudoare și osteneală este calea ce te ridică la virtute. Am auzit un bărbat priceput în a cerceta intenția poetului, spunând că întreaga poezie este pentru Homer o laudă a virtuții și la el toate, cu puține excepții, conduc spre aceasta. Să ne amintim și de Pitagora, care văzând pe unul din însoțitori bine făcut de tot trupește, prin exerciții fizice și mâncăruri, a spus: „Tu nu vei înceta a-ți face și mai grea temnița.” Mie-mi place și disprețul lui Diogene pentru toate cele omenești, dea Valma, care s-a arătat mai bogat chiar decât marele rege, căci avea nevoie de mai puține lucruri pentru viață ca acela. Este binevenită vorba lui Socrate, care atunci când un bogătaș se mândrea cu bogățiile sale, spunea că nu-l va admira mai înainte de a-l încerca și în privința felului în care știe să se folosească de ele. Sfântul Vasile cel Mare încheie astfel cuvântarea sa: „Și, pentru că sunt grele acestea și cer osteneală, să nu stăm la îndoială, ci amintindu-ne de Cel ce ne sfătuiește că fiecare trebuie să alegem viața desăvârșită și să așteptăm să devină plăcută prin obișnuință, să avem grijă celor mai bune lucruri. Este rușinos ca, nesocotind prezentul, să regretăm cândva mai apoi trecutul, atunci când, îndurerați, nu vom mai avea nimic altceva de făcut.” Din Sfântul Grigorie de Nazianz vom lectura poem îndemn către Olimpiada la căsătoria sa. A fost tradus din greaca veche de profesor diacon Ioan Ică Junior. Este în fapt o scrisoare a Sfântului Grigorie Teologul către Olimpiada, o tânără de neam nobil din Constantinopol, care a rămas văduvă după numai 22 de zile și care a fost ordonată diaconiță și căreia și Sfântul Ioan Gură de Aur îi adresase 17 scrisori. După ce a trecut la cele veșnice, a fost canonizată și este prăznuită ca Sfânta Cuvioasă Olimpiada. Cu fragmente din această scrisoare poem ne luăm rămas bun, Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu, mulțumindu-vă pentru a ne fi însoțit în lectura cuvintelor alese, înțelepte și folositoare ale Sfinților Trei Ierarhi. Copilul meu, acest dar îți trimit eu, Grigorie. Îndemnul unui părinte este darul cel mai bun. Nu aurul amestecat cu pietre prețioase, podoabă femeilor nobile, Olimpiada, nici culorile să nu împodobească un chip împărătesc cu rușinoasă grație, fiindcă ele aduc peste chip un chip ce duce la pierzanie. iar veșmintele de purpură aurite, strălucitoare și sclipitoare să fie pentru cele cărora nu le ajunge slava unei vieți luminoase. Tu să te îngrijești de cumințenie și frumusețea ta va fi minunată, chiar și pentru ochii închiși. Purtarea este cea mai aleasă floare, înfiptă în pământ, nezdruncinată pentru cea cu bună faimă. Cinstește întâi de toate pe Dumnezeu, apoi pe soțul tău, ochiul vieții tale, arbitrul sfatului tău, pe care singur să-l iubești, căruia singur să-i încălzești inima, cu atât mai mult cu cât el însuși te iubește cu doruri line, având o afecțiune neîmpărțită sub lanțurile acelorași sentimente. Îndrăzneală să nu ai atât cât să urmeze de aici pofta bărbatului, ci cât se cuvine, fiindcă există o săturare de toate. Există o săturare a tuturor, dar pofta nesăturată e mai bună. Femeie fiind, nu te împinge spre înfumurare bărbătească. Nu ți-afirma peste tot neamul nobil, nici nu te trufi cu eleganța veșmintelor, nici cu înțelepciunea, căci înțelepciunea stă în a te supune așezămintelor conjugale, căci legătura căsătoriei pune în comun între cei doi toate. Lasă de la tine atunci când soțul tău fierbe, ajută-l când e chinuit și suferă, cu vorbe dulci și îndemnurile cele mai bune. Niciodată să nu-ți ocărăști sau să-ți vatămi cumva soțul, chiar dacă ai fi foarte furioasă, fiindcă el însuși îți este folosul cel mai mare. Nici chiar dacă sfârșitul sfatului lui îți este împotrivă, căci nu se cuvine, fiindcă de multe ori demonul pune capăt sfatului înțelept. Să ai în comun cu el toate bucuriile și durerile și grijile, fiindcă acest lucru sporește casa. Dă sfatul tău, dar hotărârea să fie a bărbatului. Suferă măcar puțin împreună cu el când se necăjește, căci durerea prietenilor e un leac plăcut al suferinței. După care însă, având un chip vesel, risipește îngrijorările inimii lui, căci pentru bărbatul întristat, limanul cel mai bun e soția. Nu pune de multe ori piciorul în afara ușilor casei, nici nu ieși la distracții obștești și în mulțime dezordonată, căci aceasta desfințează rușinea chiar și la cei rușinoși, amestecând ochi cu ochi, iar pierderea rușinii naște toate relele cele mai mari. Îți poruncesc să pui piciorul în întruniri bune împreună cu cei înțelepți, ca să-ți întipărești în minte și oarecare cuvinte nobile, fie spre pierzania răutății tale, fie ca legătura virtuților, casa să-ți fie și oraș și vatră sfântă, să nu fii văzută de alții decât de rubedeniile cu minți sau de preoți și de bătrâni, care sunt mai buni decât tineretul, iar nu de femei care își țin nasul pe sus și au chip de femei ușoare. Ai cuget înalt, dar nu te mândri cu aceasta. Urechile să aibă podoabă nu mărgăritare, ci primirea cuvintelor nobile, iar peste cele rele să fie pusă cheia minții. Și așa, atât deschise cât și închise, urechile vor fi cu minți. Pudoarea feciorelnică să picure roșață neprihănită soțului tău, când privești la el sub pleoapele tale, roșește pentru cei ce te privesc, dar ai ochi orbi și pogoară în jos sprâncenele. Dacă ai limbă neînfruntată, vei fi mereu nesuferită soțului tău. E mai bine să taci, chiar dacă lucrul te îndeamnă la cuvânt. Cuvântul tău să fie pururea dorit. Picioarele ce pășesc cu aroganță au o cumințenie mincinoasă. Chiar și în pași poate să fie trufie. Și dacă ai primi vreun cuvânt cu cuced înalt de la căruntețile mele, îți poruncesc să-l păzești în ascunsul inimii, ca prin el să poți ajuta și pe soțul tău, nobil cetățean. Acum ți-am dăruit acest dar, iar dacă dorești lucrul cel mai folositor, să te faci viță mult roditoare și să vezi pe fiii fiilor tăi ca de tot mai mulți să fie lăudat Marele Dumnezeu, prin care ne-am născut și către care se cuvine să și mergem de aici.
Incursiuni literare.